Drogen inguruan hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako, ez dago, bide lagun oberik ailaketeko kideak baino, horretarako, Jonto ailaketeko kideak gonbidatu dugu, hemen txedaukagu estudioan, egunon Jonto.
Egunon.
Kaso asko egiten dizuegu alabedin orokorrean, suelta laoian ere badugu zer kolaborazioa, bestelako ere egin ditugu, baina pentsatu dugu, ostia, kaso gutxi egin diegu hemen irratsaioa, eta erabaki dugu gurera ere ekartzea, pixkatxo bat ezagutzeko alde batetik egiten duzuen lana, eta baita ere, ostiralero daukazuen drogen testerako puntu fijo edo ditzen dio zuena, hori ere aurkeztuko dugu amaieren, baina pixkatxo bat lehenago agian gure irratsaio honetan hainbeste entzun ez denez, kontatuko diguzu zer den ailaket nola sortu zen eukidun ibilbidea pixkatxo bat.
Vale, oso ondo. Bueno, entzule asko ezagutuko dute ziurrenik, baina bueno, despistatu diren bat edo baldin badago hortikan.
Jende sanoak ere entzuten du alabedi.
Bueno, baina azkenan guztiok hartzen ditugu, edo gehienok hartzen ditugu drogak, legalak edo ilegalak, ez? Droga ulertuta, ba ez bakarrik ilegalak. Ailakete, pues bueno, zuk esan bezala, elkarte bat da, arrisku murrizketaren alde egiten duen elkarte bat, droga erabiltzaile edo erabiltzaile hoiengatik osatua. Hau da, helburua da, pues drogak hartzen ditugunean, erabakitzen badugu drogak hartzea, kontsumitzea, ba modualik eta sanoenean egitea. Pues drogak hartzen ditugunean, badaude plazerrak ez, eta badaude arriskuak. Guk hartzen ditugu, edo erabakitzen duenak hartzea, pues plazerrak bilatzen ditu, ez ditugu bilatzen arriskuak. Orduan, helburua da, informazioaren bidez, analisien bidez, arrisku horiek alik eta gehien murriztea, plazerretaz, gehiago disfrutatzeko.
Horretarako informazio lan asko egongo, da imaginatzen dut.
Hori da. Elkartea asko aldatu da, hasi zenetik, 20 urte baino gehiago sortu zela, 80-ko hamarkadan sortu zen, hamarkadaren bukaeran, laguntalde bat, zegoen kezkatua, ez egolako inolako informaziorik, pilula bat hartzen zutenen, ez dakiten zer zen hori, gero bidai txarrak, zen kristo bat. Orduan, hasi ziren beraien kabuz, testadoreak erosten, juten diskoteketara, rabetara, eta hor, modu autonomo batean, analisioiek egiten, eta jendeari, altzuten einean, informazioa helarazten. Urte batzuk geroago, 2002an uste dut dela, elkarte bezala konformatzen da, eta hor badoa hartzen pisu gehiago, badoaz proiektu ezberdinak sortzen, eta gero urteak aurrera junala sortzen dira testin proiektua, lonjalaket, beste batzuk, askok igual ezagutuko dute testin proiektua dela furgonetarekin goazenean herrietako jaietara, ez? Bereziki uda partean, hor daudelako jai gehienak, eta hor jartzen dugu jai gunean, furgoneta bat jartzen dugu, hor karpa batekin, hor jendeari materialak banatzeko, kontsultak ere argitzeko, salantzak eta argitzeko, eta furgoneta barruan analisiak egin alizateko. Dena modu anonimo batean eta doainik ere.
Eta hori da zuen lanaren parte bat edo esango genuke, eta bestelako ze gauza egiten dituzu eguneroko lan praktikoa zein da zuena?
Alde batetikan, daukagu gure lokala edo hemen Gasteizen daukagu, orduan hemen egoten gara astean zehar, jendeak telefonoz deitzen du, hortikan pasatzen bada, kontsultak argitzeko, bai kontsumoen inguruan, o drogekin erlazionatua dagoen edo zerren inguruan, kontsulta zelantzaiek argitzeko, horra deitu ezakete, eta gero ere, uda partean jaietaragoa zen moduan, kurtsuan zehar ere asko juten gara ikastetxetara eta gaztetxoekin formakuntzak ematera. Ez bakarrik lan egitea kontsumoak ematen ari direnean, baizik eta apur bat lehenagora jutea, eta kontsumoiek asten ari direnean edo hasi baino lehen, saiatzea arrisku murrizketa hori sartzen, eta ez esaten gaztetxoei kontsumitu edo ez kontsumitu, baizik eta bakoitzak bere erabakiak hartzeko gaitasuna izatea, eta eta osea garrantzitsuena informazioa izatea, jakitea zer zertara jartzen diren, zeren aurrean jartzen diren.
Hori gazteekin egiten duzuen lanarekin lotuta, bada ukerrezpaldi manago, badago bestai lehenago aipatu duzu long jalaket, hori ere badago gaiztei bideratuta.
Bai, bueno, gaztei, edo ez horren gaztei, lonja daukaten, lonja edo lokala, edo bajera, edo daukaten taldei. Karo, azken urtean, bai, ara lonjak debekatuak daude, orduan, pues, horretan ez gaude gauzan dirik egiten, baino bai, ez dakit duela 10 urte edo sortu zen proiektu hau, eta hori, pues, juten gara hor, gazten lonja horretara, azkenan beraiek hor, ba, seguroago sentitzen dira, ez, beraien etxean daude, eta ere, pues, gehiago irekitzen dira, beldurri gabe hitz egiten dute, eta guretzat ere, pues, aukera gehiago ematen digu lan egiteko, eta benetan ikusi alizateko ze kontsume ematen ari diren, ze arrisku egon daitezken, eta benetan ba, modu efektiboago batean inziditu alizateko, eta pues, arrisku murrizketarako pautak ere luzatzeko beraiei.
Baiz, azkenean jendea dagoen lekuetara joatea.
Hori da.
Hor, drogen konsumoaz ari garenean ere ulertuta bazuek drogak erabiltzaileak edo erabiltzaile ohiak zaretela, guztiz, osea, kriminalizaziotik aldenduta pixkatxo bat, ba, konsumo arduratsu bat bideratzeko bidean. Hontan ere, hau ere beste gizarteko aspektu guztia bezala ez dago salbu generoaren eraginaz, eta horre galdeturen izun jonto, ze ezberdintasun ikusi dituzun, mazuen ekinbideko urte guzti hauetan, genero aldetiko ze ezberdintasun dauden drogen konsumoarekiko.
Ba, galdera oso interesarria. Bada gai potente hau, generoa eta drogena. Horrela, ba, asko sakondu gabe, bueno, lehenik eta behin, os bakigu generoak, ez, rol ezberdinak esartzen dizkiola feminitateari eta maskulinitateari. Orduan, drogak hartzeak, ez, badago oso relazionatua, ba, arriskuak asumitzearekin, eta, ez, ba, zure gorputza esaintzearekin, eta hori badago gehiago erlazionatua, maskulinitatearekin. Orduan nolabait, esan genezake, droga kontsumoak lotuagoak egon daitezkela, hori gizontasunarekin, ez, edo gizonen ohiturekin. Baina hau egitan, ez da hain simplea, oza, emakumek ere berdin-berdin kontsumitzen dute. Igual datuetara juten bagara, bai ikusten da, kontsumo sustantzia askotan, ba gizonek, bai apur bat gehiago kontsumitzen dutela emakumeek baino gero zerbitzuetako datuak ikusten baditugu, datu horiek, ezberdintasun horiek asko areagotu egiten dira. Osa, gure datuetan, zea testinean adibidez, furgonetarekin goazenean herri-zerri eta, emakume, gerturatzen diren emakumeak izaten dira 130 inguru. Horrek suposatzen du, kontsumitzen duen jende guztiaren 130 dela bakarrik emakumeen partea. Ez, gehiago izango dira. Baina azkenean, estigmagatik edo mila konturen gatik, hor generoak esartzen dituen gauzaskoren gatik, ba, ez dira horren beste gerturatzen, ez da horren beste ikustaratzen beraien kontsumoa. Horregatik ere, besteak beste, sustantzia bakarrak emakumeek gehien kontsumitzen dutena, dira benzodiazepinak, antidepresiboak, ansiolitiko eta hauek, parte batean legalak direlako, ez daukate estigma hori droga ilegal batena, isilpean hartu daitezkenak, ez da horren beste ikustaratzen. Orduan, azkenean ikusten dena, emakumeak ez direla ez dutela horren beste jasotzen zerbitzuak edo gura bezalakoa edo beste asko.
Aipatzen zenuen jonto, konsumoaren kopuruari dagokion ez dauden ezberdintasunak, gero agian konsumitzeko modua ere ikusten da ezberdin?
Bai. Hau orokortasun batean ere hitz egiten ari gara, eta gero kasuan kasu, ba mila gora daude, eta hau ez da beti beteko. Baino bai, normalean, ba, gizonak izaten gara garruloagoak, ez? Eta arrisku gehiago asumitzearen kontu horrekin, bai ematen dira polikontsumo gehiago, gauzak sustantzia ezberdinak nahastearekin, kantitate handiagoak hartzearekin, arrisku gehiago asumitzen dira, modu zuzen batean, honek ez du esaten, ze askotan ere esaten da, drogen kontuarekin edo kontsumoekin, gizona izatea dela arrisku faktore bat, ez? Eta emakumea izatea dela babes faktore bat.
Zer esan nahi du horrek?
Ba, modu batean gizona izateak, ez? Pues, eragin dezakela arriskutsuagoa izatea.
Zu besteentzako. Arrisku bat izatea.
Droga kontsumo hori, osea, drogekin sortu daitezkeen kontsumo hoiek, kaltea, osea, kalte gehiago izan aldituela gizonengan, emakumeengan baino. Uh-huh. Pues azkenan esaten delako, ez? Hori, gizonek, besteak beste, arrisku gehiago asumitzen dituztela, ez? Orduan, modu zuzen batean esan dezakegu, vale, ba gizontasuna bada arrisku faktore bat. Orduan, drogen kontu honek, ez, edo drogen kalteek eragin handiagoa daukate gizonengan. Bueno, hau ere ez da horren simplea, osea, benetan sakonago behiratzen badugu, ikusten dugu emakumeen kontsumoak invisibilizatuak baldin badaude, bos, arazoak egotekotan, ere kostatuko da gehiago arazo horietan inziditzea. Ez badira horren beste zerbitzuetara gerturatzen, bos, ere gehiago kostatuko zaie arazo horiei aurre egitea. Orduan hori bilakatzen ari da modu sekundario batean, arrisku batean, babes batean baino. Orduan, bueno, kontu hauetan ala ere gehiago sakondu nahi duenarentzat, o datorren astelen honetan, ailaketeko bi kide, Ainhoa eta Joana, egongo dira Onosera irratsaioan, hemen, Alabedi irratian,
bai.
Igandean 10:00, orduan, bueno, hor egongo dira kontu hauetaz hitz egiten, drogak eta generoa, orduan, bueno, interesa daukanarentzat, ba, hor aukera derra.
Hori da, ezkaurkoa hemen bota duguna zertzela da batzu besterik ez dira, esan dako astelenean, Alabediko Onosera saioan entzunal izango duzu, gaueko 10:00, drogak eta generoa ja espreski landuko dituzten
hori.
Kolaborazioaren atalori Onosera saioan esan dakoa. Ba, generoaren kontuaz, aparte, beste kontu batzuetara pasata, azkenean, ez zalantza sortzen zitzaizkigunez, ailaket, azkenean, onartua dago, elkarte legal bada, lan legala ere egiten duzue, baina drogen konsumoan eta horrela sartuta, beti etortzen zaigu dute, ja, ze arazo eukitzen dituzuen, edo ja, badaukazuen arazorik legaltasunarekin, edo hor muga lauso batzuetan mugitzen zareten.
Bai, bueno, askotan ere jendea datorkigunean ere galdetzen digu, baino ze, hau, ez da arriskutsua, o baino hemen, atera dezaketeme sustantzia arazorik gabe, tal. Da, bueno, a ber, jendeak ere ikusi behar duena da, ai, osea, sentzu batean, o parte batean, osea, instituzioek, Eusko Jaularitzak, udaletxeek ere ailaket kontratatu egiten dutela. Eta gure lana parte batean, ez bakarrik, baino parte batean ere kontratazio hoien bidez garatzen dugula.
Uh-huh.
Orduan, Eusko Jaularitza bera da, eskatzen diguna guri lan hau egitea. Ere parte batean beraiek egiten ez dutelako. Orduan interesatzen zaiez, ba, elkarte batek lan zikin hori egitea, eta beraiek horretan ez hartzeko. Orduan, pues adibidez, herrietara goazenean eta hor laginak hartzen ditugu laborategira bidaltzeko, claro, guk lagin hoiek transportatu hart ditugu, ez? Ba, demagun, esan dezagun Bergaratik Bergarako jaietara goazenean, Gasteizera bueltatzeko furgonetan hor bueltatzen gara, ba, esan dezagun, dozena bat laginekin. Ta hor badaukagu, pues anfetamina, kokaina, keta, tal, ba, hainbat sustantzia dauzkagu. Claro, uh-huh. Hori kontrol batean gelditzen badituzte eta furgoneta miakatzen badute, esan dute, ahi ba, zer da dago. Ba, bueno, osa, berez, Eusko Jaularitzako osasun sailburuak prestatzen digu horrelako, ba, zera, zertifikau bat edo baimen bat, esan ez, ba, lagin hauek, ba, daudela laborategira bidaltzeko, eta bueno, pues, hainbat kontutarako, orduan, badaukagu baimen hori, nola baita esatearen.
Jendea lasai hurbildu daiteke beraz zuen gana.
Hori da. Eta bueno, hemen Gasteizen daukaguna punto fijoa gero itzengo gapur bat honetaz, baino hau ere, bueno, lokalaren barruan, orduan hor ez dago inolako arazorik, baino herrietan gaudenean, jaietan, eta noizbait, ba, polizia gerturatu izan da, ez da beraiek, pues, beraien fede onenarekin, ez dakigu polizia ze...
Noske.
Fede onarekin gerturatzen den, eta bueno, ba, noizbait gerturatu izan direla, ba, oso, badaukagu ere, zilegitasuna esateko, aizue, oso, alden du hemendikan, ze guen, oso, gure lana oztopatzen duzue, gu hemen bagode kontratatuak zuen nagusiagatik, udalagatik, orduan, ba, bueno, gure lana ongi egin alizatea nahi baduzue, ba, ospa hemendik. Orduan, ba bueno, ba gaude gure lan egiten eta beraiek oztopatzen badute, ba sor badago ba, zera...
Bait, interes talka bat horre bai. Bai. Zer sentxazio hona, ez? Bueno, bai, bai ikusita ere legaltasuna printzipioz mantentzen duzuela, edo Eusko Jaurlaritzak ere eskatzen dizuela hori... Galdeturin nizuen ere pandemiaren eraginaz. Urkulluren morroi zareten ez, imaginatzen dut ez duzuela kudeak eta asko hitz egin nahiko, baina sumatu duzue alderik egon denik, imaginatzen dugu ezagite konsumoan bertan ere egongo zen, hain lehenago aipatzen genuen mikrofonotik kanpora, agertu zela titular bat, Osakidetza informa que la falta de droga en las calles es muy peligrosa, eta ez da gizera, arrisko ekarri zitzakeela, festak eta bai mugatu dira, ikusi dugu, kaleko zurruta, kaleko zeak, bai. Eraginik izan du, pandemiako ze eragin izan du, beto esan da?
Eragina izan du, bai. Sorry, oza, modu zuzenean, karo, jaiak ez daude, lehen ere esan dugu lonjak ere debekatu egin ziren, orduan hor, kontsumoak ematen ziren leku, ez dakit, printzipaleetan, karo, hor ja ez dira ematen. Horrek ez du esan nahi, jendeak ez duena, oso ez duenik kontsumitzen. Kontsumoiturak aldatu egin dira, sustantzia batzuetan, oraindik ere ez dauzkagu datu asko, baino bueno, bai espero da, edo imaginatu dezakegu, ba, hainbat sustantzien kontsumoak, ba, benzodiazepinak kasu, ez, ansiolitiko eta antidepresibo hoiek, pues, igo egin direla, kalamuaren kasuan ere izan daiteke, alkola, pues, azkenean ere ikusten dugu nola, jendea etxeetan biltzen den eta horre ere ba kontsumo asko ematen ari diren. Eta claro, hori guretzat ere arazo bat da ez jendeak etxeetan kontsumitzea, osea hori bera, baizik eta claro, gu ere ezin gara etxeetara jun. Gure arrisku murrizketa lan hori egiteko, ez? Uh-huh. Orduan ba gehiago kostatzen zaigu ere inziditzea kontsumo hoietan. Ez dugu inondik inora kriminalizatzen ba jendeak leku batean bestean kontsumitzea, baina, bueno, bai arazoa da, kontsumo hoiek ez direla ikusten, ez dakigula zer gertatzen ari den. Orduan bueno, ba, bai, esaten genuen ez, ba, testina eta herrietan ja ezin dugula ezer egin, oza, datuak ikusten baditugu, 2019an pandemia hasi baino lehen, udan zehar eta, egiten ditugun eskuartze guztiekin, herri-zerri, atenditu genituen 10.000 pertsona baino gehiago, ia 1.000 analisi egin genituen, eta 2020an berriz, ba, 240 pertsona besterik ez genituen atenditu, eta 50 analisi.
10.000-tik 200 pikora.
Hori da, eta ia 1.000 analisitik 50-era. Osa, jetxiera, ikaragarria da. Baino, ordea, baldin bagoaz, punto fijoko datuetara, ez, aitez gunea, hau, ostiralero irekita daukagun zerbitzu hau, hemen bertan Gasteizen, hori ikusten dugu jeitxiera ez dela horren nabarmena izan. 2019an 240 pertsona inguru atenditu bagenituen, iaz, ia 200 izan ziren, 180. Orduan, bueno, apurtxo bat bai jeitxe egin da, posere, 240 analisitik, 210 analisira. Bueno. Apur bat jaitsi egin da, baina ere, hor, egun batzutan itxita egon zelako, eta pandemiarekin, jendeari ere gehiago kostatzen zitzaiolako jutea, gerturatzea. Guk ere, prestatu genuen protokolo bat, zera, jendea atenditu alizateko ere, pandemia hasi berritan, ez genuen itxi, zerbitzua, eta ikusi genuen, ezinbestekoa zela mantentzea, kontsumek jarraitzen dutelako eta hemen ikusten da, jendea jarraitu da gerturatzen.
Eta jaitsiera hori ez da ezer beste jaitsieraren aldean nabaritzen ez, festak ez dira egon, eta orduan festetan egiten zituzten eskuartze guzti horiek bai jaitsi dira, baina puntu fijo honek garrantzia izaten jarraitzen du edo beharra badagoela entzatera ikusten da honekin, ontara pasatu nahi nuen ere. Elkarrizketa amaitzeko jonto, punto fijo izaten duzu ostiralero, Herreria kaleko zuen bulegoan, kontatuko dira zer den punto fijoa, zer egiten duzuen bertan.
Vale, bueno, punto fijoa banatzen da bi zerbitzutan. Alde batetikan badaukagu astean zehar bulegoan egiten duguna, bagaude astelen, aste arte eta ostegunetan 10:00 ordubitara, eta bueno, hor jendea gerturatu daiteke, bai materialak hartzeko, zalantzak argitzeko, telefonoz ere badaukate deitzea, korreoz, gero botako dugu telefono pare bat.
Junpaperak prestatzen, abundatzen.
Hori da. ta ere norbaitek ez dingo balu ostiralean gerturatzea punto fijora beste zerbitzu horretara orain azalduko duguna, pues ere astean zehar badauka gerturatzea eta hor lagina ustea gero guk ostiralean analizatzeko. Hori alde batetikan bulegokoa. Eta bestalde, ostiralero, zuk esan bezala, badaukagu lokalaren bestaldetikan, herreriak aletikan, gero, emango ditugu helbideak eta dena, hor badago ostiralero, 6-9 drogen informazio eta analisi zerbitzua. Hor badaukagu pues ere material sorta, arrisku murrizketarako materialak, pues bai turuloak, sueroak, filtroak, alkoholimetroak, kondoiak eta lubrikanteak ere, azkenean pues sexu harremanak ere orain ja jaia ez dagoela horren beste lehen bezala, baina bueno, jaia eta sexua pues hor ere harremanduak zeuden. Bueno, badauzkagu hor hainbat material, badauzkagu ere pues flyerrak eta materiale, osea sustantzien horriak, pues sustantzien informazioarekin eta informazioa, materialak eta analisiak egiteko aukera. Pues norbaitek baldin badauka pitxu bat edo badauka erosi egin du, ba zer dakini, ketamina bat o estasia, pilula batzuk, pues jakin nahi duela benetan hori baden, ez? Uste duena edo ber korterik daukan o badauka marihuana bat eta ikusi nahi du ber onjorik atera zaion o pues bueno, hori guztia ikusi dezakegu hor ostiraletan 6-9.
Gaur bertan ere ani izango zarete?
Hori da, bai. Gero arratsaldean, ba esan bezala 6-etatik aurrera, jendea pues animatzea gerturatzera. Oraingo gara.
Hori, bai gaur eta bai ostiralero ere 6-7 Herreria kaleko 43. Zenbakia, baina horrek ere badauka esplikazio bat, ez? Non dago berez bulegoa?
Vale, a ber, gure lokalak badauzka bi sarbide. Bata bulegoa dago Siervas de Jesús kaletikan, Siervas de Jesús 40. Hau, Aldabe gizartetxe ondoan dago. Eta beste sarrera punto fijokoa, ez, ostiraletan egiten dugun horrena, hori Herreria kaletikan dago. Osa, berez helbidea da, Herreria 43, baina bueno, tris hori zerrote den, ba, kaleen zenbakien kodifikazioa edo, guk hartzen badugu Herreria kalea Aldabetik, dago kalearen hasieran. Kontran, hartzen badu Herreria kalea Antramari zuritik, ba, jumar gara kalearen bukaeraraino, eta hor, ia bukaeran topatuko dugu, horrela nahiko, ez da oso...
Kuskarria bizuala.
Hori da. Pos, diskretua ere ez, pos, bilatzen dugu anonimotasun hori, eta konfidentzialtasun hori, pos, ez izatea, begira hemen gaude, eta jendea sartzen denean, ona sartzen ari aldroak analizatzera, pos, ez, diskrezioa bilatzen dugu ere. Orduan hori, Herreria kalearen bukaeran topatuko dugu.
Ba hortxe, Herreria kaleko bukaeran, Aldaberen partetik ere hortxe bukaera puntu horretan, ostiralero, gaur bertan ere 6-9 bertan egongo zarete, ba elkarrizketa amaitzeko jonte eskatuko dizut, gonbidatu dezazula jendea, zuen zerbitzu hauetaz baliatzera.
Ba hori da, esan bezala astean zehar, bulegoan, ostiral arratsaldetan ere Herreria kaletikan, eta bos, gerturatu baino lehen, edo ezin baduzu gerturatu, ere badaukazu aukera telefonoz, edo e-mail bidez, ba, berria hartu baituzu boligrafoak eta paperak, botako ditu zenbaki pare bat, eta korreo bat, eta horre ere, ba, izango baituzue. Telefono zenbakiak atenditzen ditugu, ba, esan dako ordutegietan, astean zehar, astelen, astearte eta ostegunetan, 10:00-2:00, zenbakiak dira 945-23-65-60 eta 607-42-44-44. Interneten jartzen badugu ailaket agertuko dira zenbaki hauek.
Errexago agian irratetik telefonoak esatea eta oso baliogarri izatea normalen.
Eta elbide bat e-mailez edo idatzi nahi baduzue, ba idatzi jon@ailaket.com elbidera, eta hor zuzenean ba atendituko zaituztegu. Ta holaxe, ba animatzea jendeari batortzea ta hori padaki hor jarraitzen duzuela zuen kontsumoekin gehienek, orduan ba hori ikusiko gara.
Bari, kontu zibiltzeko eta me hortxe eskaintza ailaketen zerbitzuak erabiltzeko. Eskerrik asko jonte gurera etortzegatik.
Zuri.
Ondo segi.
Aio.
Agur.